ora 7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Liderii Alianței pentru Integrare Europeană spun în cor că vor să refacă alianța, dar de la vorbe la fapte e un drum lung.
Reforme întârziate și unele amânate, nu numai în Moldova, dar și în România.
Cui îi e frică de Alianța Nord-Atlantică?
Niciodată nu am auzit din partea unui interlocutor la NATO nici măcar o aluzie că ar fi fost bine ca Moldova să-și revadă statutul de neutralitate. Niciodată în cei 3 ani și jumătate cât mă aflu în funcție de viceministru de externe.
Și un reportaj despre copiii cu autism.
V-ați întrebat vreodată cum ar fi să vă uitați în jur, să vedeți totul, dar să nu înțelegeți nimic, iar obiectele și oamenii să fie lipsite de vreun sens? Cam așa ar putea fi descrisă cât se poate de simplu lumea unui autist.
Începem cu știrile Europei Libere. Președintele Nicolae Timofti a anunțat că se va întâlni cu reprezentanții fracțiunilor parlamentare mâine, cu 2 zile înaintea termenului pe care singur și l-a propus pentru desemnarea noului premier.
Situația, știți, în politică este un lucru care nu poți să predici concret. Însă eu o să mă stăru ca până la 5 să mă determin.
Timofti a mai spus că deocamdată un singur partid, liberal-democrat, a propus un candidat la șefia executivului. Mai mulți intelectuali și foști demnitari au criticat inițiativa liberalilor de limitare a statutului limbii ruse în Moldova. La o conferință de presă găzduită de agenția Infotag, membrii Congresului Civil au spus că ideea liberalilor dovedește că ei sunt ultranaționaliști și va ridica noi obstacole în calea reîntregirii țării. Istoricul Sergiu Nazaria.
Oricare om rațional înțelege adoptarea acestei legi face absolut imposibilă soluționarea problemei transnistrene. Cu noi nu o să stai de pe malul stâng de vorbă, pur și simplu. O să spun, voi sunteți fasciști și tot.
Săptămâna trecută, deputata liberală Ana Guțu a depus la Parlament un proiect de lege care prevede declararea limbii române ca limbă oficială și anularea statutului de limbă de comunicare interetnică al limbii ruse. Mitropolia Moldovei a criticat ceea ce numește încercările de denigrare a mitropolitului Vladimir. Într-un comunicat de presă pe internet, mitropolia spune că în spatele unor lozinci aparent constructive se ascund interese de grup care urmăresc dezbinarea ortodoxiei. Comunicatul vine la o zi după ce câțiva enoriași l-au acuzat pe Vladimir la o conferință de presă că nu face destul împotriva minorităților sexuale și a educației sexuale și l-au amenințat că îl vor pârâ patriarhului Kiril de la Moscova. Enoriașii au mai spus că Vladimir trebuie să vină joi la o conferință specială unde să răspundă acestor acuzații sau să-și dea demisia ca Papa Benedict. Ministrul de Finanțe din Cipru, Mihalis Saris, și-a dat astăzi demisia, numind printre motive faptul că a prezidat Banca Laiki, ale cărei probleme au contribuit în mare măsură la criza bancară a Ciprului. Demisia a fost acceptată de președintele Nikos Anastasiades. Ea vine la câteva ore după ce autoritățile cipriote au lansat o anchetă penală asupra cauzelor crizei care a dus țara în pragul falimentului. Secretarul general ONU Ban Ki-moon a avertizat astăzi că criza nordcoreană riscă să iasă de sub control după ce Phenianul a anunțat că va reporni un reactor nuclear ca să-și alimenteze programul atomic militar.
Nuclear threats, another game.
Amenințările nucleare nu sunt un joc, a spus astăzi Ban, fost ministru de externe al Coreei de Sud. Și adunarea generală a Națiunilor Unite a aprobat cu puțin timp în urmă, cu mare majoritate de voturi, primul tratat global în domeniul comerțului cu arme. Adunarea generală a votat cu 154 de voturi pentru și 3 împotrivă o rezoluție care va deschide procesul ratificării înțelegerii începând din iunie. Siria, Coreea de Nord și Iranul, care blocaseră tratatul săptămâna trecută, au votat astăzi împotrivă. Rusia și alte 22 de țări s-au abținut de la vot.
Au fost știrile de la ora 19, știri la orice oră, găsiți pe pagina noastră în internet europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Președintele Moldovei Nicolae Timofti le-a cerut la sfârșitul săptămânii trecute liderilor celor trei partide din Alianța pentru Integrare Europeană să facă ce-or face și până la sfârșitul săptămânii să se înțeleagă asupra unui posibil nou premier, ca la 5 aprilie, vineri, să poată fi numit și să se încheie actuala criză politică. Toți cei trei lideri, Vlad Filat, Marian Lupu și Mihai Ghimpu, spun că vor să păstreze alianța, dar neînțelegerile par să pornească de la numele viitorului posibil premier. Democrații și liberali au spus oficial că nu l-ar dori pe Vlad Filat în continuare în această funcție, iar domnul Filat spune într-un interviu cu Europa Liberă că partidul pe care îl conduce îl susține în continuare și că, până la urmă, cel care ar putea decide ar fi președintele Moldovei. Cu alte cuvinte, în vorbe, alianța există mai departe, dar în fapt ea pare să se fi destrămat și țara să meargă spre alegeri anticipate. Relatează Valentina Ursu, care a stat de vorbă astăzi cu reprezentanți ai tuturor celor trei partide ale alianței.
Șeful statului Nicolae Timofte se va întâlni și mâine cu liderii celor trei partide pro-europene. O întâlnire cu ei a avut loc și ieri seara, dar se pare că deocamdată Vlad Filat, Marian Lupu și Mihai Ghimpu nu au găsit compromisul în baza căruia să activeze viitoarea guvernare. Vlad Filat a spus Europei Libere că discuțiile nu pot dura la nesfârșit și că noul cabinet de miniștri ar trebui numit cât mai rapid. În caz contrar, alegerile anticipate sunt inevitabile. L-am întrebat cine se va face vinovat dacă se ajunge la un scrutin anticipat.
În primul rând, cei care au demis guvernul în data de 5 martie și cei care nu vor vota eventual pentru un nou guvern. Și lucrurile astea sunt la suprafață. Doar că comuniștilor nu le este frică și nu se simt incomod atunci când vorbesc deschis, asumat, trebuie să recunoaștem că ei își doresc aceste alegeri și provoacă aceste alegeri. Jocul va fi pe partea aceasta de baricadă. Între partidele constituante a fostei alianțe pentru integrare europeană. Dar că, iarăși, noi vorbim prin supoziții. Să vedem cum vor derula evenimentele.
Duminica trecută, Consiliul Republican al Liberalilor a hotărât să nu susțină candidatura lui Vlad Filat la funcția de prim-ministru. Astăzi se pare că liberalii își mai nuanțează poziția. Și asta după ce mai multe voci au spus că dacă partidul domnului Ghimpu o va ține morțiș, Pelie s-ar putea pomeni în opoziție. Iată cum a reacționat la aceste declarații negociatorul din partea liberalilor, deputatul Valeriu Munteanu.
Noi o să le recomandăm colegilor să fie foarte atenți atunci când încearcă să încropească majorități parlamentare care nu ar garanta realizarea dezideratului european al Republicii Moldova. Noi liberalii care n-am participat la această daravelă rușinoasă, nici nu am denunțat acordul alianței, nici nu am demis guvernul. Astăzi toate săgețile sunt aruncate în grădina noastră și unele chiar ne nimeresc prin picioare deocamdată, că sper să nu nimerească și prin alte zone mai sensibile.
Dumneavoastră mai puteți schimba decizia Consiliului care a fost aprobată?
Vă spuneam, nu doar decizia Consiliului Republican al Partidului Liberal, ci și decizia Consiliului Național, cum zic alții, a partidului lor poate fi schimbată și asta în egală măsură în situația în care există argumente pertinente și suficientă deschidere.
Europa Liberă l-a întrebat pe președintele de onoare al democraților, liderul fracțiunii PD, Dumitru Diacov, dacă ar putea fi formată o altă majoritate parlamentară fără Partidul Liberal.
Noi nu împingem pe nimeni în opoziție. Noi încercăm să discutăm. Ieri seara a fost ultima noastră întâlnire și a fost o încercare a noastră de a discuta serios, de a convinge colegii să rămână toți în echipă și toți împreună să ne asumăm răspunderea pentru o nouă guvernare, pentru o guvernare mai calitativă, mai bună, mai eficientă, care ar corespunde atmosferei și situației de astăzi a Republicii Moldova. Noi pe nimeni nu încercăm artificial să le excludem din acest exercițiu, dar dacă cineva singur decide ca să nu participe la acest proces, bun, este necesar 51 de voturi. Dacă vom găsi 51 de votul toți împreună, o mergem mai departe. Dacă nu, la alegeri anticipate. Ce se face?
Și cine se va face vinovat de declanșarea alegerilor anticipate?
Atunci o să vedem. Când va veni momentul respectiv, o să vedem. Până când sperăm că o să avem un guvern și o să ne căutăm de treabă.
L-am întrebat pe premierul în exercițiu dacă o nouă alianță de guvernare depinde de înțelegerile dintre Vlad Filat și Vlad Plahotniuc.
Eu regret că ceea ce s-a întâmplat pe parcursul timpului în Republica Moldova se pune ca fiind un conflict dintre două persoane. Eu nu am pretenții la nicio persoană. Tot timpul am atenționat și am intervenit când au fost probleme de sistem. Atunci când instituțiile nu și-au făcut treaba, atunci când instituțiile au înțeles că trebuie ori să nu intervină, ori să intervină în interes îngust, inclusiv de partid. De aceea, discuțiile la ora actuală și pe viitor nu vor purta caracter individual. Eu îmi doresc ca discuțiile noastre, și asupra acestui fapt voi insista, să poarte caracter structural și sistemic, pentru că obiectivul care îl urmăresc este crearea instituțiilor funcționale în Republica Moldova, independente de orice persoană, necătând la numele pe care îl poartă unul sau altul, meritele pe care le are în trecut, în prezent sau pe care le va avea în viitor. Pentru că doar așa noi vom proteja cetățeanul de excesul care este prezent din partea politicului și vom stabili interesele înguste de partid în administrarea unor procese de interes național.
Valentina Ursu pentru Radio Europa Liberă.
NATO e un bloc militar
creat în 49 cu scopul de a lupta împotriva Uniunii Sovietice.
Dacă eu nu mă pricep în NATO, este greu de ziua.
Я против, что вступали в НАТО, потому что я не хочу, чтобы мои внуки воевали в чужих странах и погибали.
Rubrica Cui este frică de NATO? Răspunsurile experților, politicienilor și ale unor oameni simpli în fiecare marți la Europa Liberă.
Pe ce se axează cooperarea Republicii Moldova, un stat neutru, cu Alianța Nord-Atlantică? Ce proiecte concrete se derulează Moldova cu sprijinul NATO? Un interviu cu viceministrul de externe în exercițiu, Andrei Popov, realizat de Valentina Ursu, pe marginea unei recente vizite întreprinse de oficialul moldovean la cartierul general al NATO de la Bruxelles.
Niciodată nu am auzit din partea unui interlocutor la NATO nici măcar o aluzie că ar fi fost bine ca Moldova să-și revadă statutul de neutralitate. Nici odată în cei 3 ani și jumătate cât mă aflu în funcție de viceministru de externe.
Deși sunt experți care spun că avantajele ar fi mari.
Cunoaștem foarte bine care sunt avantajele. Dar Republica Moldova, nu doar cu conflictul transnistrean nesoluționat și prezența militară a Federației Ruse, dar și cu specificul structurii populației, opțiunilor, în opinia mea, ar fi cu totul și cu totul nepotrivit să abordăm acest subiect în termeni unei politici reale.
Cu susținerea Alianței Nord-Atlantice au fost implementate mai multe proiecte.
Am realizat 2 proiecte. Am reușit să distrugem 11.000 de mine antipersonal. Și 2, au fost lichidate 250 de metri cubi de combustibil rachetar de tip Milanș, care este extrem de toxic și de asemenea nu a avut capacități de a-l distruge. În prezent realizăm un alt proiect cu NATO, unul care prevede lichidarea și distrugerea a circa 1300 de tone de pesticide periculoase acumulate din perioada antisovietică, stocate la câteva depozite și care putrezesc și amenință securitatea să se infiltreze în sol. Statele membre au contribuit deja peste o jumătate de milion de dolari. Republica Moldova are și ea angajament și în următoarele luni urmează ca să demareze acțiunea de distrugere acestor pesticide practice și este o expresie a susținerii acordate de NATO în domeniul non-militar, în interesul și în înțelesul cetățenilor. Un alt exemplu grăitor. Și în cadrul vizitei mele la NATO am discutat cu 2 adjuncți ai secretarului general NATO, cu adjunctul pentru probleme politice Dirk Bringelmann și cu adjunctul pentru noile amenințări Gabor Iclodi, despre cooperarea în domeniul securității cibernetice. Este un nou fenomen, un nou risc și o amenințare în creștere. Mai multe state, nu doar companii private, sunt amenințate și actuale tehnologii, pe de o parte dependența de computere și de rețele de informaționale ușurează viața. Pe de altă parte, faptul că noi depindem tot mai mult de calculatoare și de rețele de comunicare ne face mai vulnerabili. Nu voi da denumirea țării, dar anul trecut, printr-un virus infiltrat, 30.000 de calculatoare care asigurau sistemul de extragere și transportare a țiseiului într-o țară mare producător de țisei, a fost paralizat, computerele au fost distruse și respectiva țară a suferit daune în valoare de câteva miliarde de dolari. Ori există infrastructură critică, asigurare cu apă potabilă, asigurare cu energie electrică și altele, care depind de funcționarea sistemului informațional. Protecția acestui sistem devine o prioritate. Republica Moldova are capacități limitate, NATO are experiență și tehnologii dezvoltate, cooperăm și în acest domeniu. Până la sfârșitul anului am discutat și asta a fost un rezultat concret al discuțiilor cu Gabor Ikludi, asistentul secretarului general pentru probleme de amenințări moderne, am convenit să organizăm, 1. O vizită de documentare a experților NATO Republica Moldova, care să facă o evaluare a ceea ce avem noi la ora actuală. 2. Să organizăm până la sfârșitul anului un seminar internațional care să aducă cele mai bune practici. Și 3. Să lansăm un mecanism de consultări și interacțiuni în domeniul sporirii securității cibernetice în Moldova, partener fiind Centrul de Securitate Cibernetică creat acum 2 ani.
Valentina Ursu, în dialog cu Andrei Popov, viceministrul în exercițiu al externelor. Eu sunt Liliana Barbărușie și vă dau o nouă întâlnire la rubrica Cui este frică de NATO, marțea viitoare. Este ora 19:15 și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată astăzi de la Praga de Mircea Țicuden și Oana Serafim. În minutele următoare, o agendă culturală și o relatare despre copiii cu autism și ce lucruri deosebite pot ei face.
La ora 21, în emisiunea Sinteza Zilei, vă propunem un interviu despre starea actuală a relațiilor Moldovei cu Fondul Monetar Internațional și o revistă a presei de la București despre cât de important este portofoliul justiției în țara europeană aflată încă sub monitor. Uniunii Europene.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate mereu pe internet la europalibera.org.
În lume este astăzi ziua pentru conștientizarea autismului, o denumire generică pentru o serie de tulburări comportamentale fundamentale. Cercetările arată că răspândirea bolii este cam 6 cazuri la 1000 de persoane. Despre cum pot fi ajutate persoanele care au aceste tulburări și cum pot fi ele integrate în societate, mai multe din reportajul Alei Ceapai.
V-ați întrebat vreodată cum ar fi să vă uitați în jur, să vedeți totul, dar să nu înțelegeți nimic, iar obiectele și oamenii să fie lipsite de vreun sens? Cam așa ar putea fi descrisă, cât se poate de simplu, lumea unui autist. Autismul este o boală despre care în Moldova se știe încă prea puține. Specialiștii o definesc ca o tulburare neurologică nevindicabilă, iar factorii ce o cauzează rămân un semn de întrebare. Iată povestea unei mame, feciorul căreia a fost diagnosticat cu autism, după ce părinții au remarcat că la 2 ani el nu vorbea.
De la început nici nu aveam idee ce înseamnă autismul. M-am informat și prin literatură și apoi terapeuții mi-au explicat. Da, desigur n-am crezut vreun an, nici acum nu cred. Eu cred că o să-și revină. E mic, 4 ani și jumătate și vizual nu se observă deloc. Toți care văd o careva reacție la el mai stranie spune că e alintat. Cu pași mici facem ceva pentru el și pentru noi ca să putem comunica, ca să fie integrat în societate. Umblăm la grădiniță cu însoțitoare.
Autismul poate fi diagnosticat doar prin observație. Primele semne sunt întârzierea în dezvoltarea limbajului, copilul nu se joacă adecvat și nu interacționează cu alte persoane. Medicii de familie sunt primii care trebuie să observe aceste simptome, după care trimit pacienții pentru investigații la Spitalul Clinic de Psihiatrie. De cele mai dese ori însă părinții sunt cei care își dau seama că urmașul lor are o problemă de sănătate, îmi spune o altă mama unui băiat autist.
Eu am observat problema de la 2 ani. Medicul de familie mi-a spus, păi du-te la logoped că eu nu vorbește. După asta merge direct la Costiujeni. Și mi-a spus medicul că, păi, copilul este sănătos, ce vreți de la el, o să vorbească. După aia am venit peste jumătate de an și mi-a spus, păi, ce ați venit așa târziu, ce n-ați venit mai devreme? Cu același medic.
Directorul adjunct de la Spitalul Clinic de Psihiatrie, Vadim Aftene, spune că instituția nu poate oferi un tratament terapeutic pentru autiști. Singurul loc unde se oferă o terapie specializată numită analiză comportamentală aplicată este un centru privat din Chișinău. Directoarea centrului HIPO, Elena Vataman, este și specialistă în recuperarea copiilor cu autism.
Cu cât se pune diagnosticul mai devreme, cu atât părintele are șanse să recupereze copilul. Altfel, șansele descresc.
Terapia este una costisitoare, ridicându-se la câteva mii de lei pe lună, pe când indemnizațiile oferite de stat pentru aceste categorii nu depășesc câteva sute de lei. Elena Vataman spune că părinții vin cu copiii la terapie atât cât îi ține buzunarul. Dar iată care sunt riscurile ignorării oricărei intervenții.
Copilul poate să nu vorbească toată viața, poate să regreseze în așa fel că practic să nu aibă șanse să meargă deloc în grădiniță sau să interacționeze bine cu cei din jurul lui. Pot fi chiar și crize de comportament agresiv, autoagresiv.
Începând cu acest an, testul la autism este obligatoriu pentru copiii care au atins vârsta de 3 ani. El este efectuat gratuit de medicul de familie. O decizie întârziată, dar binevenită, consideră președinta Asociației SOS Autism, Aliona Dumitraș.
Acolo este niște răspunsuri la întrebări, da, nu. În cazul că la unele întrebări, de exemplu, este suspecție spre autism, atunci medicul de familie va face o îndreptare către medicul specialist, în cazul dat medicul psihiatru.
Aliona Dumitraș spune că astfel s-ar putea cunoaște și câte persoane suferă de autism. Actualmente în Moldova nu se știe cu exactitate numărul lor. Ei se regăsesc în statisticile oficiale grupați cu cei care suferă de multe alte tulburări neurologice. Acum 4 ani, Ministerul Sănătății arăta o cifră de 108 de copii diagnosticați cu autism, majoritatea fiind din capitală. La nivel de raioane, numărul lor ar fi mult mai mare, dar nu se regăsește nicio statistică, mai precizează Aliona Dumitraș. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă vă propune un nou program matinal de 15 minute la Retro FM, dis de dimineață cu Europa Liberă, de la 6:30 la 7 fără un sfert.
În România, actualul premier, care este și ministru de justiție interimar, socialdemocratul Victor Ponta, a decis că procurorul general al României va putea fi nominalizat de viitorul ministru al justiției, portofoliu ce revine în negocierile dintre socialdemocrații liberali liberalilor. Decizia anunțată astăzi a dat peste cap multe din presupunerile analiștilor politici și editorialiștilor români, dar, potrivit Constituției, președintele României poate respinge de câte ori dorește nominalizarea ministrului justiției, relatează Sabina Fati.
Premierul român Victor Ponta a eșuat în misiunea pe care și-a asumat-o de a rezolva numirea procurorilor șefi, cedând presiunilor venite dinspre aliații săi liberali. A fost pentru prima dată când premierul, care pe termen limitat ocupă și funcția de ministru al justiției, a reușit să se înțeleagă cu președintele Traian Băsescu asupra celor care ar fi urmat să preia funcțiile de procuror general al României și șef al Direcției Naționale Anticorupție, DNA. Premierul român a recunoscut de mai multe ori în ultimele zile că este de acord cu numirea Laurei Codruța Chioveși ca procuror șef anticorupție. Aceasta ar fi fost concesia pe care Victor Ponta i-ar fi făcut-o președintelui Băsescu, numind în schimb în fruntea Procuraturii Generale un om agreat de coaliția de guvernământ. Laura Codruța Chioveși a fost procuror general până astă toamnă, când și-a dat demisia și l-a delegat în locul ei pe Daniel Morar, care urma să-și încheie cele două mandate legale în fruntea Direcției Naționale Anticorupție. Președintele României, care îi numește pe procurorii șefi la propunerea ministrului Justiției, se pregătea pentru o rocadă între cei doi, numai că reprezentanții noului guvern au refuzat din start acest aranjament. De aproape un an de zile, în fruntea celor două instituții cheie din sistemul juridic românesc, se află interimari, iar liberalii și socialiștii, care au o majoritate de 70% în Parlament, ar vrea să schimbe această situație, pornind de la premiza că oamenii lui Traian Băsescu ar face jocurile. Pe de altă parte, rapoartele Comisiei Europene din ultimii ani laudă progresele făcute de procurorii români în lupta anticorupție. Așadar, după ce primul ministru român și președintele ajunseseră la un compromis, premierul a cedat presiunilor și s-a folosit de discuțiile avute astăzi la CSM, Consiliul Superior al Magistraturii, pentru a anunța că viitorul ministru liberal al justiției îi va propune pe candidații la cele două funcții de procurori șefi. CSM nu a fost de acord cu procedura rapidă propusă de primul ministru și a cerut ca selecția să se facă în mod transparent pe bază de dosare. Presat de colegii săi de coaliție și mai ales de postul de televiziune Antena 3, care l-a amenințat în direct, Victor Ponta a dat înapoi. Fondatorul Antenei 3, fostul senator Dan Voiculescu, aflat într-o alianță cu liberalii, este inculpat într-un dosar de trafic de influență și pare direct interesat de numirile în fruntea parchetelor. Există de altfel și o declarație celebră a patronului Antenei 3, făcută după ce Uniunea Social Liberală a preluat guvernarea în România. Cităm: nu avem toată puterea până nu luăm și justiția. Prins între două promisiuni, una făcută președintelui Băsescu și alta colegilor liberali, primul ministru a găsit prima ocazie pentru a se eschiva. Justiția românească va reveni așadar la tradiția dinaintea aderării la Uniunea Europeană, când numirile din procuratură erau consecințe ale trocurilor politice. Pentru Bruxelles, singura garanție poate veni de la președinte, care are voie să respingă propunerile în afara standardelor morale și profesionale. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Agenda culturală.
În această seară, despre un festival Johann Sebastian Bach ce se desfășoară la Chișinău între 4 și 10 aprilie la Sala cu Orgă, o rubrică semnată astăzi de Tamara Grejdeanu.
Oferta culturală unică, cum numesc organizatorii Festivalul Internațional Johann Sebastian Bach, începe în acest an cu un concert care va include atât creații ale marelui compozitor și organist german, cât și a fiilor săi. Cu numele Bach și fiii, concertul de deschidere va fi susținut de Orchestra Națională de Cameră sub bagheta lui Cristian Florea. Maestrul este de părere că acest festival poate fi interpretat ca o dovadă de consistență culturală, de care are mare nevoie spațiul contemporan.
Trebuie să ne întoarcem la cultura noastră europeană și să o prețuim și ea trebuie să fie o parte consistentă a vieții noastre. Trăim din tradiții, trăim din această mare creație a omenirii, nu? Se poate să nu trăim cu aceste bunuri spirituale, intelectuale și să trăim banal, așa, ca niște plante. Într-un anumit sens, festivalul Bach, cu toate că e tradiționalist, dar e foarte avangardist, pentru că cine mai face un festival Bach?
Publicul din Chișinău este destul de receptiv la astfel de evenimente culturale, spune Larisa Zupcu, directoarea Sălii cu Orgă. Cu toate acestea, în fiecare an, programul este mult mai variat, iar la această ediție, iubitorii de muzică clasică vor putea aprecia prestația maieștrilor din Elveția, România, Ucraina, Germania, a mai adăugat Larisa Zupcu.
Mizăm foarte mult că publicul va fi cel care ne va da o notă. Interesul este mare și ne bucură foarte mult, mai cu seamă publicul va fi preponderent cel tânăr. Și asta e, pentru noi este foarte important. De fapt, prin acest festival educăm și viitorul public, al Sălii cu Orgă și nu numai al Sălii cu Orgă.
Începând cu prima ediție, festivalul este patronat de către Sanda Filat. În opinia ei, un asemenea eveniment cultural trebuie neapărat înscris în agenda celor fideli, dar și a celor care nu au cunoscut încă ce înseamnă muzica clasică.
Publicul nostru este încântat, țelele sunt pline, ceva care este de calitate, o muzică de calitate, de valoare, ea nu poate trece neobservată. Nici de cum nu poate trece neobservat Bach, în niciun caz.
Unul din renumiții invitați pe care îi va avea în acest an festivalul este Adrian Petrescu, oboist al Filarmonicii George Enescu din București. L-am întrebat cum ar putea fi convinși cei indeciși să meargă la un concert de muzică clasică.
Sunt concerte absolut deosebite, o muzică foarte sensibilă, foarte plăcută și dinamică și artiștii care sunt invitați sunt de prestigiu, valoroși și programele sunt foarte diverse, ca coloristică, ca instrumentație și deci îi invit cu mult drag să vină, că nu o să le pară rău. O să plece mai bune, o să plece mai liniștit spiritual, viața o să li se pară mult mai plăcută alături de muzica lui Bach.
În agenda evenimentului este inclusă și o seară de jazz. European Jazz Trio din Olanda va prezenta un program de improvizații pe teme de Bach și compozitori clasici. Festivalul, care va dura în perioada 40 aprilie, se va încheia cu un recital de orgă, susținut de Matthias Eisenberg din Germania și o cantată în interpretarea Corului Național de Cameră. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este în această seară de marți Valentin Buda, redactor șef adjunct la Timpul.
Vechiul director al Institutului de Cardiologie nu vrea să plece de la conducerea instituției pe care o conduce, deși a depășit vârsta de pensionare și ministerul a organizat un concurs pentru postul său și acum există un nou director. Doctorul Mihail Popovici nu dă palpitații numai autorităților ministeriale, ci și pacienților care nu mai pot fi tratați în condițiile în care CNAM nu mai poate finanța institutul din cauza situației create. Războiul politic dintre Pele și Vlad Filat continuă. Liberalii, care nu și-au schimbat punctul de vedere, reiterează că nu vor aia cu Vlad Filat premier, în vreme ce primul ministru, încă în exercițiu, lasă de înțeles că nu dă doi bani pe ce vrea Pele. Detalii despre expoziția dedicată celor 80 de ani de la nașterea poetului necuvintelor Nikita Stănescu sau despre participarea unor tineri interpreți de folclor moldoveni la o populară emisiune de la televiziunea română și multe alte știri și articole interesante veți găsi citind ediția de miercuri 3 aprilie a ziarului Timpul.
Cu recomandările din ziarul Timpul de Mâine punem punct emisiunii noastre. Prezentatorii programului din această seară, Mircea Țicudean și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne-a ascultat și vă doresc o seară cât mai plăcută în continuare. La ora 21, nu uitați, revenim cu emisiunea Sinteza Zilei, iar mâine dimineață o luăm de la capăt de la ora 6:30, iar apoi la ora 7, ediția matinală a acestei emisiuni.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.